Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer opgehou by Jakobus, die vierde hoofstuk, by vers 5. Ek gaan net gauw weer die vierde versie waar ons opgehou het lees, en dan saam met dit wil ek vers 5 ook lees. Hy sê, weet julle nie, julle ontrouwes, en let op hierdie woordjie ontrouwes, want ek het daar begin gesels oor verlede keer, maar ek wil weer ons gedagterigting daar optel. Weet julle nie, julle ontrouwes, dat vriendskap in die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. En nou ons nuwe gedeelte. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die Gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Wie, liewe luisteraar, dit val my so duidelik op. Hoe dikwels die Here ons verhouding met hom met die van 'n huweliksverhouding vergelyk? Byvoorbeeld, Jesaja 54 vers 5 sê, want jou maker is jou man. Jeremia 3 vers 20 sê, maar nou, soos 'n trouwelose vrou skei van haar minnaar, so het julle trouweloos teen my gehandel. Openbaring 19 vers 7 sê, laat ons bly wees en juig aan hom die eer gee. Maar luister nou mooi, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. En nou luister haar merk op, nou gebruik Jakobus juis hierdie besondere en mees intieme menslike verhouding, naamlik die huweliksverhouding tussen 'n man en 'n vrou, om die Here se verhouding met sy volk en met sy kerk uit te druk. Wanneer ons aan God ontrou word en 'n vriendskap met die wêreld aanknoop, word ons dus, volgens Jakobus, as egbreeksters beskou, en dan het ons aan die wêreld gelykvormig geword, sê hy. Dan het ons in vyandskap met God getree, en dit terwyl God ons vir homself wil hê. En daarom moet jy en ek ook nie verbaas wees as die vrug van ons vriendskappe met die wêreld in ons lewens somtyds gesien gaan word nie. Jakobus noem baie duidelik die vrug van vriendskap met die wêreld vyandskap teen God. Hoekom? Vrede met God was juis een van die heel eerste gevolge van die kruisdood van die Here Jesus. Mens kry daar die gedagte ook in Johannes 20 vers 19 en 20, dat die Here Jesus sê, ek gee julle my vrede. Jy sien, luisteraar, die kruis van die Here Jesus het juis meegebring dat ons, en ek haal aan, deur die dood van sy seun met God versoen is. Gaan kyk maar Romeine 5:10. Christus het immers deur sy eie bloed aan die kruis, so sê Paulus in Kolossense 1 vers 20, die vrede herstel tussen ons en God. Maar let op, hierdie wonderlike vrede met God vlieg by die venster uit, wanneer selfsugtige begeertes in ons harte kom broei. En dan kom haar vyandskap teen God, sê Jakobus. Dis maar net sy huweliksverhouding nie waar nie. As haar huweliks ontrou plaasvind, is die liefde en die vrede daarmee heen. Wees dus gewaarsku, want gebede wat net om jouself en om jou eie begeertes draai, is 'n seker aanduiding van jou selfsug teenoor God. Daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek 'n slag ons eie gebede ook onder die vergrootglas plaas hoor. Ons moet ons gebede verander en verstel as dit nodig is. En ons sal verbaas wees oor hoe gou en hoe maklik ons verhouding met die Here herstel word, wanneer ons ons gebedslewe in orde kry. Die aard van jou en my gebede is ook 'n toets vir ons geloof. Kom, ek sê dit anders. Jakobus sê, vriendskap met die wêreld is vyandskap met God, huweliks ontrou teenoor die bruidegom. Nou, liewe luisteraar, nou gaan ek so 'n paar versies met mekaar saamlees, hierso van hoofstuk 4 vers 6 af tot by vers 10. En dan gaan ons met mekaar daaroor gesels. Dis 'n baie interessante gedeelte. Nou, terwille van die eenheid, lees ek daardie verse almal saam. Ek gaan eers nie onderbreek nie, ek lees dit net eers. Jakobus 4 van vers 4 tot by vers 10. Weet julle nie, julle ontrouwes, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die Gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself
wil neem. Maar die genade wat hy gee is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, staan die duivel teë, en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, huichelaars. Bekla julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolijkheid in rou verander, en julle blijdskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en hy sal julle verhoog. Nou, kom ons lees vers 5 en 6. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê, dat God die gees wat hy in ons laat woon, helemaal vir homself wil hê, maar die genade wat hy gee, is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Luisteraar, dit is eers wanneer jy en ek ons kleinheid voor die Here besef, dat ons gereed is om God se genade te ontvang. As jy en ek op ons eie krag staat maak, dan verbeel ons mos dat ons eintlik nie regtig vir God nodig het nie. Daarom die eerste skrifwoord wat Jakobus nou in hierdie gedeelte aanhaal, is interessant dat dit nêrens in die Ou Testament voorkom nie. Dit kom wel in die apokriewe geskrifte voor. Dit dien echter die doel van die skrywer op 'n baie uitmuntende manier, die punt wat hy na jou en my toe wil oorbring. Dit gee te kenne, God het in ons 'n menslike gees gegee, so sê hy dit. Want wat hy heeltemal vir homself opeis. Nou, dit lyk my, daar kan 'n implikasie wees dat Exodus 20 vers 5 hier bedoel word. Want ons moet tog die Here lief hê met al ons kragte, nie waar nie. Die Here is dus daarop ingestel, liewe luisteraar, dat sy kinders hom alleen vereer. Maar die Here eis dit nie net van ons nie. Inteendeel, hy gee veel liewer as wat hy iets van ons vra. Hy gee wat hy vra, naamlik genade. Dit bevestig Jakobus dan met 'n aanhaling uit Spreuke 3 vers 34 en jy kan ook dit vergelyk met 1 Petrus 5 vers 5. Kom ons sê dit in gewone woorde. God gee oorvloedige genade aan hulle wat nederig hom alleen bly dien. Maar, so sê hy, aan die hoogmoediges. Dit wil sê, die wat vriende van die wêreld is, soos vers 4 hulle genoem het, van sulke mense onttrek God hom liewer. Hulle kan maar bid. Hulle sal nie ontvang nie, het die derde vers gesê. Maar die wat hulle beywer vir die koninkryk van God en vir wat hy van ons eis, sal ook al hierdie dinge wat ons eintlik vra vir ons toegevoeg word. Gaan kyk maar Matteus 6 vers 33, waar het baie duidelik sê, ons moet allereerst die koninkryk van God soek, en die ander dinge sal vir ons bygevoeg word. Dit lyk dus vir my uit die voorafgaande redenasie oor God se genade, vloei die eise van God as vanselfsprekend voort. So vertolk Jakobus dit in elk geval. So, luisteraar, ons moet dus baie goed weet dat ons met die Here versoen is, met God, soos wat Jakobus skrywe in hierdie gedeelte. Paulus praat ook daarvan in Romeine 5 vers 10. Maar hierdie wonderlike vrede, hierdie versoening met God, help in die praktyk niks as ons in vyandskap met ander mense of in vyandskap met die Here lewe nie. Ondersoek dus ook 'n slag, soos ek jou net gesê het, jou eie gebede. Ek moet in my eie gebede ook kyk. Ons moet dit verstel waar dit nodig is, want die aard van jou en my gebede is juis ook 'n toets vir ons geloof. Op 'n ander manier gesê, vriendskap met die wêreld is vyandskap met God, sê Jakobus. Dit is eintlik niks anders nie, sê hy, as huweliksontrou teenoor die bruidegom. En dit, liewe luisteraar, bring ons dan hierso by vers 6 tot by vers 10. Ek gaan dit ook eers as 'n eenheid lees en dan gesels ons met mekaar daaroor. Onderwerp julle dan aan God. Staan die duivel te, hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, huigelaars. Bekla julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in rou verander, julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Is dit nie wonderlike, wonderlike woorde wat ons hier sal kry nie? Nou, liewe luisteraar, ek wil eers met jou 'n bietjie stil staan by vers 7. Daar staan: onderwerp julle dan aan God. Staan die duivel te en hy sal van julle af wegvlug. Dis my baie, baie opmerklik, luisteraar, dat hier nie staan dat ons van die duivel moet wegvlug nie, maar dat ons hom moet teenstaan en dat hy dan van ons sal wegvlug. Het jy dit opgemerk? Die rede is natuurlik dat die Here Jesus reeds die Satan in beginsel verslaan het. Ons lees dit ook in Kolossense 2 vers 13 tot 15. Gaan kyk ook in Openbaring 12 vers 10 tot 12 of Hebreërs 2 vers 14. Die Bybel leer ook vir ons in Openbaring 20 van vers 10 af dat wanneer die Here Jesus Christus terugkeer, sal die Satan en sy boosheid vir ewig vernietig word. Sowel die duivel dus in beginsel reeds oorwin is, sal hy uiteindelik finaal vernietig word. Jakobus sê daarom in die 7de vers baie duidelik vir die gemeente: onderwerp julle aan God. Jy sien, immers alle seën kom ook van die Here af. Daarom moet ons die Here soek. Boosheid en ellende kom van die duivel af. Vermy hom dus. 1 Petrus 5 vers 5 tot 9 sê dit ook. Want as ons die duivel vermy, dan het jy en ek geen verdere las van hom nie. So ons moet ons daarop toelê om nommer 1 die oog op die Here Jesus te hou, want hy is die oorwinnaar en ons behoort aan hom. Maar ons moet terselfdertyd wegvlug. Ons moet onsself nie laat kompromiteer nie. Ons mag nie, liewe luisteraars, soos in die vorige program ook gehoor het, hand aan hand met die wêreld loop nie, want dan dwaal ons so maklik van die Here af weg. Luister weer na vers 8. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, huigelaars. Jy mag my vra, broer Johan, nou maar, hoe nader 'n mens tot God? En baie interessant, Jakobus gee vir ons hierso 4 riglyne in die 4de hoofstuk. Mag ek hulle so bietjie net vir jou uitlig? Nommer 1. Onderwerp jou aan God, 4 vers 7. Besef met ander woorde dat jy sy genade nodig het en wees gewillig om hom te volg. Sy tweede riglyn: staan die duivel te, in vers 7. Met ander woorde, moenie toelaat dat hy jou afskrik of jou verlei nie. Jakobus se derde riglyn oor hoe 'n mens tot God nader. Hy sê: sorg dat jy 'n skoon lewe het. Ek lei dit af uit sy uitdrukking: was jou hande en aanvaar dat Christus jou skuld betaal het. Met ander woorde, reinig jou hart, staan in Hoofstuk 4 vers 8. En sy vierde riglyn: sorg dat jy opregte berou voor God het oor jou sonde, staan in vers 9. En dan sy laaste riglyn, die vyfde ene: besef jou kleinheid voor die Here. Ek gaan nou daarby kom, maar jy sal dit in vers 10 kry. Met ander woorde, onderwerp jou aan God en op die tyd wat hy bestem het, sal hy jou en my finaal verhoog. Dit staan in 1 Petrus 5 vers 6. Hierdie uitspraak: bekeer julle tot God en hy sal na julle terugkeer en na julle omsien. Mens kry dieselfde gedagte ook in Sagaria hoofstuk 1 vers 3 en ook natuurlik in Maleagi 3 vers 7. Wat beteken dit? Doen afstand van jou sonde. Julle sondaars, gaan kyk in Jesaja 1 vers 16 en Psalm 24 vers 4. En laat julle harte alleen na God verlang, julle huigelaars. Met ander woorde, Jakobus sit nie 'n swaar voet op ons dun nekkies om ons neuse in die modder te wryf en te trap nie. Nee, hy roep ons terug na die Here toe. Laat ons harte alleen na God verlang, al is ons dikwels so huigelagtig. Al is ons dikwels besig om te weifel tussen God en die wêreld. Luister na vers 9 en 10, liewe luisteraar. Daar skryf hy, bekla julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Met ander woorde, hy wil hê dat jy en ek tog ons ellende moet besef. Maar meer nog, liewe luisteraar, dat ons oor ons ellende moet treur. Dat ons daaroor moet huil, sê hy. Hy neem sonde dus baie ernstig op. En ek het net 'n vermoede dat jy en ek baie ligtelik daaroor gaan. Ek weet nie van jou nie, maar van my in elk geval. Elke keer as ek aan my sonde dink, dan sê ek, maar gelukkig het Christus my betaal. Maar ek moet nie so ligtelik daaroor gaan nie, liewe luisteraar. Ek moet daardie sonde bely en daarvan afstand doen. Anders gaan dit my nie vergewe word nie. Dit staan in Spreuke 28 vers 13. Bely julle sonde en sien daarvan af. Dit is dus 'n ernstige saak. Met ander woorde, kry tog berou in plaas om vrolik te wees, so druk Jakobus dit uit. En laat julle uitbundigheid plek maak vir droefheid. Ons kry dieselfde gedagte toe Dawid in groot berou voor die Here gebuig het en trane gehuil het na sy oorspel met Batseba. Gaan lees in Psalm 51 vers 19. Hy sê selfs in die 10de vers hierso, verneder julle voor die Here. En hy sal julle in ere herstel deur sy genade. En eindelik, aan die einde van die pad, sal hy ons ook die kroon van die lewe gee by sy wederkoms. Dit is dus baie sterk verse, dat ons ons aan God moet onderwerp. En ek wonder hoe dikwels doen ons dit. Maak ons nie partykeer die genade van die Here a bietjie goedkoop nie, liewe luisteraar. Ek wil nog met jou hieroor gesels voordat ek aangaan na 'n volgende afdeling, want van Hoofstuk 4 vers 6 af tot hier in die 4de hoofstuk by vers 10. Wil hy hê dat ons sonder vlekke in die wêreld moet lewe. En daarvoor is die eerste ding wat hy onderstreep, onderwerp julle aan God. Hy gaan later oor ander goed ook praat, maar ek dink ek gaan vandag daarby uitkom nie. So kom ons gesels nog oor hierdie verse. Dit is natuurlik nou moontlik, liewe luisteraar, om hand aan hand met die wêreld te loop. Maar dis juis nie wat die Here vir jou en my in gedagte het nie. Hy wil juis sê dat jy en ek sonder die vlekke van die wêreld moet rondloop. En die belangrikste vereiste daarvoor is dat jy en ek ons aan hom moet onderwerp, sê Jakobus. Ons moet dus nie hoogmoedig voor die Here wees nie, maar nederig, sê hy. Want aan sulkes gee God genade. Sien jy hoe wonderlik prakties is hierdie man, Jakobus, luisteraar? Hy sê nie net dat God genade gee nie, maar hy sê ook wanneer. Wanneer? Wanneer ons nederig is, volgens Jakobus. Maar nou is dit juis wat vir my persoonlik 'n groot probleem somtyds is, en waar die knoop lê, lyk het my. Want jy sien, luisteraar, om nederig te wees, is nie altyd so maklik nie. Want ons hele natuur, ons eie natuur, ou natuur, is daarop ingestel om onsself te laat geld. Is dit nie waar nie? Mag ek 'n vraag vra, waar gaan jy en ek begin om nederig voor die Here te wees? En Jakobus noem om die waarheid te sê in hierdie gedeelte 7 aspekte. Die eerste handel basies oor konsekwente getrouheid. En Jakobus noem dit, onderwerp julle aan God, in die 7de versie. Jy moet dus nie net onder die wan indruk verkeer, dat onderwerping aan God op geestelike passiwiteit neerkom nie, alles behalwe. Jy sien, dis nie vreemd om in die kerk opgeroep te word tot oorgee aan God nie. Hoeveel preke jy al daaroor gehoor, is wonderlike preke. Maar nou, die indruk
kan miskien net daarmee geskep word, dat jy jou maar net as het ware aan die Here moet oorgee, 'n soort, wat sal ek noem, 'n soort van 'n geestelike ontspanning, sodat die Here alles en deur jou en deur my kan doen wat hy wil. 'n Let go and let God. Lees ons dikwels op sekere kaartjies wat ons mekaar stuur. Nou wil ek dadelik vir jou sê, luisteraar, Jakobus weet niks van so 'n passiwiteit in 'n mens se geestelike lewe nie. Die prys vir onderwerping aan God is soms hoër as wat jy en ek met die eerste oogopslag mag reken. Die ryk jongman van Markus 10 was byvoorbeeld nie bereid om te betaal nie. Maar onthou, die dividende daarvan is veel hoër as wat menslike terme ooit kan bereken. Want jy ontvang 'n skat in die hemel, sê die Here Jesus in Markus 10 vers 21 en ook in Matteus 10 van vers 37 af. Jy sien, onderwerping aan God, luisteraar, hou terselfdertyd 'n baie aktiewe, wat Jakobus noem, opneem van die wapen teen die duiwel in. Vir God, met ander woorde, en teen die duiwel. En daarom is die tweede ding wat ons op die pad van nederigheid moet doen, dit: staan die duiwel teë. Kyk weer 'n slag as jy wil in vers 7b. Dit staan daar baie duidelik. Onderwerp julle aan God, staan die duiwel teë, en hy sal van julle af wegvlug. Dis hierre vers 7. Want jy sien, Jakobus sê, as ons dit doen, dan kom daar hierdie belofte by wat ek nou net gelees het. Die duiwel sal van ons wegvlug. Jy en ek moet nie so ligtelik en skertsend van die duiwel praat nie, luisteraar. Petrus waarsku nie verniet dat ons nugter en wakker moet wees ten opsigte van die duiwel nie. Gaan kyk maar in 1 Petrus 5 vers 8. Hy loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Van jou en van my word ons gevra as Christene dat ons die duiwel doelbewus sal teëstaan en aktief sal beveg. As ons die duiwel teëstaan, sê Jakobus, dan sal hy van ons af wegvlug. Jy en ek ken natuurlik die duiwel en ons kan hom 24 uur lank in die hardloop hou. Maar onthou, uit eie krag sal ons dit nooit regkry nie. Ons sal beslis die onderspit delf teen die duiwel. Gelukkig dat van die Here Jesus gesê word dat hy gekom het om die werk van die duiwel tot niet te maak, 1 Johannes 3:8. En hoewel die duiwel sterk is, is Jesus die een wat sterker is, volgens Lukas 11 vers 22. En daarom, ten slotte wil ek net sê, dalk ken jy die storietjie van die ou tannie. En ek sê dit met groot respek. Die storie van die ou tannetjie wat net altyd goed in almal en in alles raak gesien het. Van die duiwel het sy gesê dat hy nie een lui haar op sy kop het nie. Wees gewaarsku, luisteraar, en staan hom teë. Want sy een taktiek van vroeg af al was om mense hulle eie nederigheid en hulle eie kleinheid voor die Here te laat vergeet en hulle selfs tot opstand teen God aan te hits. En hy het nog nooit van taktiek verander nie, hoor. Daarom waarsku Jakobus ons nie verniet nie. Maar sou ons dit doen om die duiwel teë te staan, dan gee hierdie vaste en seker belofte waaraan jy en ek kan vashou, hy die duiwel sal van ons af wegvlug. En dit, liewe luisteraar, is vir ons 'n groot troos, hoor. Ons kan mos bou op die beloftes wat die Here vir ons in sy woord gee. Hy beloof ons nie 'n ding as dit nie waar is nie. Onthou jy die kernsake wat ons al behandel het? Daar's baie, maar kom ek noem gou vir jou 'n paar voor ek totsiens sê. God versoek niemand nie. Sondige dade se oorsprong lê by die mens self. Lyding kan gelowiges ook nog nader bring aan God en hulle so versterk. Alle mense is voor God gelyk. Maar weet jy wat? Geloof sonder dade is dood. Wees dus ook versigtig vir wat jy sê, want jou tong kan gevaarlik wees. Selfsug pas mos nie by 'n gelowige nie. Maar laat ons, en so het ons vandag gehoor, van die duiwel wegvlug.
Laat ons in afhanklikheid van die Here leef, in onderleiding van sy Gees. Anders mag ons dikwels op 'n dwaalspoor beland. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.